Pregled domačih novic od petka do petka.
Burja se je umirila, ozračje se je ogrelo, že tako malo snežne odeje je vse manj, nad Slovenijo pa je posvetilo sonce. Žarki so dosegli tudi politično areno, kjer je zdaj glavne niti prevzela vlada Janeza Janše. Časa za slavje v teh kriznih časih ni. Opozicija, še bolj pa državljani, zahtevajo resno delo. V ministerskem zboru se zavedajo resnosti položaja, zato so takoj zavihali rokave. Že ustanovna seja, ki je sledila takoj po zaprisegi, je bila namenjena predstavitvi finančne slike in informacije o predvidenih finančnih ukrepih. Dan zatem je večina ministrov od predhodnikov že prevzela posle, ostali so primopredaje imeli v ponedeljek. Takrat je ministerski zbor sprejel tudi predsednik republike Danilo Türk.
Tiste temeljne konture napredka, ki ga želimo, so torej dane. In te bi morale biti zadosten okvir za to, da bo ta vlada uspešna. Resnično želim, da bi vlada uspešna bila. V našem ustavnem sistemu je že tako, da ima vsak organ države svojo vlogo dovolj jasno določeno in da se tudi pričakuje, da organi države med seboj dobro sodelujejo. Z moje strani lahko rečem, da bo to sodelovanje zagotovljeno.
Pomen sodelovanja sploh v tem kriznem času je na prvo mesto postavil tudi predsednik vlade Janez Janša in povedal, da je to posebej omenjeno tudi v koalicijski pogodbi.
Z naše strani bomo seveda storili vse, da v okviru pristojnosti, ki jih imamo po ustavi in zakonih, naredimo ne samo, kar se pričakuje, ampak vse tisto, kar lahko naredimo za to, da bo sodelovanje med institucijami slovenske države dobro in v skupno korist.
Pred vlado so zahtevne naloge. Poleg reševanja gospodarskega in finančnega položaja, v katerem se je država znašla skupaj z vsem svetom, so tu še 800 milijonov težak rebalans proračuna, pokojninska in zdravstvena reforma, reševanje zdravstvene blagajne, zakonodaje na področju dela, oblikovanje skupne kmetijske politike, prometna infrastruktura, sploh železniška in še in še. Dela je ogromno, najprej pa so se ministrica in ministri lotili problematike T6, univerzijade, NLB in akte. Gradbišče šestega bloka termoelektrarne Šoštanj je v tem tednu prevzel dobavitelj glavne tehnološke opreme francoski Alstrom. Medtem pa še ni znano, ali bo projekt dobil državno poroštvo. Od tega je namreč odvisno, ali bo odobreno posojilo strani Evropske investicijske banke. Zakon o tem je sicer že v državnem zboru, predlagala ga je skupina poslancev, ki pa zdaj nima dovolj podpisov za obravnavo na izredni seji. Odločitev o poroštvu, s katerim bi jamčili za 440 milijonov evrov posojila Evropske investicijske banke, bo vlada sprejela na prihodnji seji.
Do takrat mora minister pristojen za energetiko pripraviti v bistvu celovito poročilo o tem, kaj se s tem projektom dogajalo v preteklosti.
Po besedah finančnega ministra Janeza Šušteršiča pa so na vladi nad dosedanjim potekom projekta zaskrbljeni. Finančno ministrstvo ima na grbi tudi Novo Ljubljansko banko, ki iz leta v leto drsi v večje izgube. Lansko leto je skupina NLB pridelala za 239 milijonov evrov izgube, levji delež tega matična enota. Izguba NLB je namreč v letu 2011 dosegla že 233 milijonov evrov, kar je 50 milijonov več kot leto prej. Glavni razlog za globoke izgube ostaja velik prirast slabih posojil, ki banko sili v nove in nove odpise in rezervacije. To je tudi razlog, da v tem letu verjetno poslovanje ne bo nič boljše. Na vidiku je tudi nova dokapitalizacija. O njej se govori že dalj časa, le da je znesek vsakič višji. Zdaj naj bi banka potrebovala že 400 milijonov evrov vredno injekcijo. Kdo bo zagotovil denar, še ni jasno. Vlada v rebalansu, ki bo predvidoma pripravljen konec marca, tega stroška ne namerava predvideti. Investitorja bodo tako verjetno iskali na tujih trgih. Janševa vlada se je odločila zaključiti tudi zgodbo Univerzijade 2013. Z odločitvijo, da v projekt ne bo več vlagala, so namreč v vodo padli še zadnji upi, da bo ta velik športni dogodek prihodnje leto vendarle gostoval v Sloveniji. Slovenska športna zveza in mestna občina Maribor brez državnega prispevka namreč ne boste imeli dovolj sredstev za izpeljavo dogodka. Minister za šport Žiga Turk je njim, kot tudi organizatorjem Evropskega prvenstva v košarki 2013, sporočil,
da so časi težki, da se je treba obnašati racionalno, da državni proračun ni vreča brez dna. Jaz mislim, da je to za ugled Slovenije v svetu pozitivno. Slovenija pošilja v svet signal, da varčuje, da se naloteva v težkih časih projektov, ki so vprašljivi, ki so slabovodeni.
Organizatorji tega seveda niso mogli gladko požreti. Očitek o slabem vodenju so zavrnili, vrnitev organizacije projekta pa po njihovo na državo meče slabo luč. Poleg tega bodo organizatorji verjetno državi morali vrniti 3 milijone, ki jih je prispevala za kotizacijo. Poleg vseh finančnih in gospodarskih težav, ki jih je Janševa vlada podedovala od predhodnice pod vodstvom Boruta Pahorja, je tudi akta, mednarodni trgovinski sporazum za boj proti ponarejanju. Podpis tega je postala žolča tema po vsem svetu, predvsem v Evropi. Vrstijo se ulični protesti in hekerski napadi na spletu, civilna družba pa pred morebitnimi ratifikacijami poziva k javni razpravi. Slovenija pri tem ne zaostaja. V Ljubljani sta bila dva protesta, hekerji pa so napadali strani vlade, političnih strank, bank, občin in drugih javnih organizacij. Njihov namen je opozoriti na negativne posledice, ki jih po njihovo prinaša sporazum. Prepričani so, da za vsem stojijo lobiji založb, ki v luči boja proti spletnemu piratstvu želijo pridobiti na moči, ter da se z akto kratijo človekove pravice. Dejanja civilne družbe so sprožila javno razpravo v državnem zboru, kjer pa je gospodarski minister Radovan Žerjav napovedal, da bo Slovenija sledila zgledu nekaterih drugih evropskih držav in zamrznila ratifikacijo tega sporazuma. Potem, ko se je oblikovala nova vlada in ker so bili ministrica in nekateri ministri izvoljeni za poslance, je moral državni zbor potrditi mandate nadomestnih poslancev. To so Jasmina Opec in Roman Žeglič iz Slovenske ljudske stranke, Marija Plevčak iz Desus in Janez Vaslej iz Nove Slovenije. V poslanski skupini SDS pa so zdaj tudi Damjana Peta Vardobovšek, Patricija Šulin in Ivan Pišek. Slednja dva sta se v parlamentu znašla, ker sta se funkcija odrekla Vitoslav Tirk in Gregor Pivec. Do menjav je že prišlo tudi v vladnih službah. Imenovana je bila večina državnih sekretarjev. Omenimo le, da bodo v kabinetu predsednika vlade to generalni sekretar Desus Ljubo Jasnič, podžupan Mariborske mestne občine Janez Ujčič ter nekdani generalni sekretar državnega zbora Lovro Lončar. Kabinet predsednika vlade pa bo tako kot v prvem Janševem mandatu vodila Nika Dolinar. Precej več vznemirjanja je vlada povzročila z razrešitvijo direktorja urada vlade za komuniciranje Darjana Koširja in ko je na njegovo mesto postavila Anžeta Logarja. Medije pa je na noge pognala predvsem razrešitev Aleša Guliča s čela direktorata za verske skupnosti ter direktorja Slovenske obveščevalne varnostne službe Sebastijana Selana. Kasneje se je sicer izvedelo, da bo vlada določene urade in službe v luči varčevanja ukinila. Da je med njimi tudi urad za verske skupnosti, pa je potrdil gospodarski minister Radovan Žerjav. Namero je v pogovoru za Radio Ognjišče Ivan Štuhec pozdravil, češ da za tak urad ni potrebe. Ustanovljen je bil iz starega socialistično-marksističnega sistema in nikoli ni deloval v funkciji verskih skupnosti, temveč zgolj v funkciji politike, trdi Štuhec. Burja, ki je pustošila na Primorskem, se je umirila, za seboj pa je na Goriškem in Krasu, v Vipavski dolini in na Notranjskem pustila odkrite strehe, otrgane žlebove, podrte dimnike, polomljena polkna in razbita stekla, odlomljene veje in podrta drevesa, uničene avtomobile, prevrnjene tovornjake, uničeno kmetijsko zemljo, odpihnilo pa je celo polovico stanovanjske hiše. Škode posebej ne popisujejo, saj od države tako in tako ne bi dobili denarja. Ta sredstva bodo tako raje takoj namenili prizadetim socialno ogroženim družinam. Škodo tako ocenjujejo le na zavarovalnicah, ki so prejele preko 1000 prijav, skupno pa utegne ta škoda znašati prek 6 milijonov evrov. Oškodovan je tudi kmetijski sektor. V Ajdovščini in Vipavi je burja odnašala zemljo s posevkov v vinograde in na travnike. Na njivah je ostalo le še kamenje. V drugih delih je škoda nastala na objektih, rastlinjakih in celo na oljčnikih. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Ciril Smrkol.
Ocene naših strokovnjakov so v okviru kmetijsko-gozdarske zbornice, da bo nekje pridelek oljk tudi do 50% nižji. V delu, kjer so povrtninarji, je seveda popoln propad pridelka v sadovnjakih, tudi sadik v plastenjakih in popoln propad pridelka na njivah. Zmrzal in pa burja sta pravzaprav poškodovala te zimske posevke povrtnin v takem delu, da je 100% vse uničeno in bo treba stvari preurati.
Strokovnjaki sicer trdijo, da bi bila škoda na poljih precej manjša, če bi bila na njihovih robovih živa meja, kot je bila včasih. Medtem, ko so Primorci že odpravljali škodo po burji, se je orkanski veter preselil na Gorenjsko. Veter v sunkih tudi do 90 km na uro je sicer del javle eno dopoldne, a kljub temu dal precej dela intervencijskim službam. Gasilci so reševali težave z odpihnjenimi strešnimi kritinami in podrtim drevjem. Veter je divjal tudi v prestolnici, kjer je med drugim odpihnil del strehe Cankarjevega doma in ginekološke klinike ljubljanskega UKC-ja. Cerkev na Slovenskem oziroma Mariborska nadškofija je minuli teden ponovno polnila prostor slovenskih medijev. Dobro leto potem, ko je v javnost pricurljala informacija o katastrofalnem finančnem stanju te nadškofije, medije zdaj zanima, ki je postopek danes. V Mariboru odgovarjajo, da se zavedajo negativnih razsežnosti težkega gospodarskega stanja nadškofije, ki se je še poslabšalo s tečajema gospodarstva Rast in Zvon 2. Kot pišejo, pri mnogih to stanje zbuja občutek jeze in željo, da se stvari razčistijo in pokažejo odgovorni. Na nadškofiji zagotavljajo, da je bil ves napor zadnjega leta usmerjen v rešitev situacije. Dodajajo še, da neposredni dolg do bank upnic znaša 17,2 milijona evrov, skupaj s poroštvi pa 25 milijonov. Obžalovanje za to, kar se je zgodilo v gospodarstvu Mariborske nadškofije, so v postnem pastirskem pismu ponovno izrazili tudi slovenski škofje. Kot so zapisali, je to napaka, ki so jo v cerkvi naredili v luči moralne krize, v kateri se je znašel v svet in ki je zdaj pripeljala v največjo svetovno finančno in gospodarsko krizo zadnjih desetletij. V tem trenutku ponovno stojimo pred nalogo, da gospodarsko in finančno poslovanje usmerjamo z jasnimi cilji in vrednotami. Pri tem pa se moramo po pisanju slovenskih škofov skupaj zauzemati za bolj dosledno spoštovanje Jezusovega nauka in zgleda, da bomo spoštovali slehernega človeka in njegove temeljne pravice. Kljub medijskemu linču je bilo v Mariborski nadškofiji minuli teden tudi slovesno. 15. februarja je upokojeni mariborski škof Jožef Smej obhajal častitljivih 90 let. Življenjsko delo staroste slovenskih škofov, kot ga vidi mariborski nadškof Marjan Turanšek, je obsežno in vsestransko, saj se poleg duhovniške in škofovske službe ukvarja tudi s pesnenjem, pisateljevanjem, prevajanjem in preučevanjem cerkvene zgodovine. Kljub visoki starosti je še vedno zelo dejaven. Pogosto obiskuje župnije, pomaga na ordinarjatu, najbolj pa škofje cenijo njegove modre nasvete in molitev. Slovenska mesta so zavzele pustne šeme. Pustne povorke se vrstijo po vsej državi. Pustno je bilo tudi včeraj na Radiu Ognjišče, kjer so mlade in stare maske poplesavale ob ritmih Čukov in Jan Kvinteta. Glavni namen pustne sobotne iskrice ostaja dobrodelnost, za razliko, da bo letošnji izkupiček zbranih sredstev ostal doma. Podarili ga bomo otrokom v bolnišnici Stara Gora. Za uvod v pustno rajanje pa so že prejšnji teden poskrbeli kurenti, ki so skupaj z maskami z vsega sveta na Ptuj privabili množico obiskovalcev. Z njihovim preganjanjem zime je najstarejše mesto na Slovenskem kot zadnje partnersko mesto tudi vstopilo v dogajanje v sklopu Evropske prestolnice kulture. Kurentom je bila posvečena tudi uvodna slovesnost, predstava Kurentova svadba. Direktorica zavoda Maribor 2012 Suzana Žilič-Fišer poudarja, da so kurenti skupaj s kulturno dediščino tudi rdeča nit letošnjih kulturnih prireditev na Ptuju.
Ptuj je za svojo bogato kulturno dediščino, na kateri so temelji mnogo dosedanjih dejavnosti in aktivnosti usmerjen v ohranjanje tega. In ta kulturna dediščina je tisto, kar je seveda avtohtono, slovensko, seveda obenem pa evropsko.
Kulturne dediščine na slovenskem in pomena same kulture, ne samo za zgodovino, temveč tudi za prihodnost, se zaveda tudi novi resorni minister Žiga Turk. Vsem, ki zbujajo skrb, da utegne kultura znotraj Združenega ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport nazadovati, Turk zagotavlja, da je zanj pomemben vsak resor posebej in da jih bo skušal povezati, vsekakor pa kultura simbolno ne bo v ničemer prikrajšana. Savinjska dolina, še najbolj pa Ljubno, je pred tednom dni dihalo športnimi pljuči. Gostili so tekme svetovnega pokala smučarskih skakalk. Kljub prvi organizaciji pa so domačini poskrbeli za vzdušje, ki smo ga vajeni na vseh slovenskih prizoriščih. Z obiskom jih je počastil tudi predsednik republike Danilo Turk. V Savinjski dolini si želijo, da bo dogodek čez čas postal podoben prazniku v Planici. In kakšne uspehe so požele domače tekmovalke? Najboljša je bila Katja Požun, ki je na sobotni tekmi zasedla 7., na nedeljski pa 9. mesto.
Se vzdušje je res neverjetno, toliko navijačev se je zbrali na Ljubnem, mislim, da se jih ni nikjer druge, tako da glede tega sem res vesela.
Poleg nje so tekmovale še Špela Rogal, Urša Bogataj, Maja Otič, Manja Pograjc in Anja Tepeš. Drugi vikend v februarju bo v spominu ostal tudi mlademu smučarskemu skakalcu Petru Prevcu, ki je na posamični tekmi svetovnega pokala v Willingenu izenačil svoj najboljši dosežek kariere. Z najdaljšim skokom druge serije je le za las zgrešil stopničke. Četrti je bil leto že v Zakopanah. Črnjanka Tina Maze spet žanje uspehe. Alpska smučarka je prvič v tej sezoni dobila stopničke tudi v veleslalomu. V Andori je bila hitrejša le Francozinja Tessa Worley. Z dobrimi nastopi je nadaljevala tudi ta konec tedna v ruskem Sočiju, kjer je na treningu smuka zaostala le za ameriško zvezdnico Lindsay Vonn, vendar jo je v cilju čakalo neprijetno srečanje s snemalcem, ki jo je poškodoval s kamero. Mazejevo so morali z longeto na vratu v rešilcu odpeljati na preventivni pregled v bolnišnico. Omenimo še uspeh tenisačev. Grega Žemlja, Blaž Kavčič, Aljaž Bedene in Jane Semrajc so v domačem Velenju spet proti nič nadigrali danske nasprotnike in si tako zagotovili obstanek v prvi euroafriški skupini Davisovega pokala. Ter naslednji dvoboj od 6. do 8. aprila v Južnoafriški republiki za napredovanje v kvalifikacije za svetovno skupino Davisovega pokala.